Campus FM jippreżenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn in-Nisrani u l-Musulman. Kull ma morru din is-sensiela ġrajiet baħartna qed toqrob lejn tmiem it-tieni sensiela fil-fatt ta' dina it-tiftixa sabiħa li għamilna għal dak li huwa l-bidu tagħna u dan għamilni billi ppruvajna nifmirħu kemm jista' jkun fuq l-Iżlam u l-Kristjaniżmu fil-Mediterran u fuq kollox fil-baħar tagħna. Fil-baħar u l-art tagħna, baħartna. Minaħa tiegħi ċar xwieb naħseb li il-kompitu preżenti jasal fit-tmiem u fiż-żmien tliet erba' ġimgħat oħra minħabba li għalmin qed jisma' l-ewwel trasmissjonijiet jaf li mal-bidu ta' Ġinju timbidel l-iskeda. U għalhekk qegħdin inħossu li għall-mument mhux għax das-suġġett huwa eżawrit kollu kemm hu għax huwa suġġett kif rajtu li ma jispiċċa qatt, imma naħseb li tajna stampa ċara u biżejjed u fid-dinja isbaħ mill-varjetà m'hawnx u għalhekk forsi l-mument li nieqfu għaw u min jaf forsi fi żmien sena jew tnejn ikonna bżonn nimmorru għat-tielet sensiela jekk ikonna riċerki ġodda, jekk ikonna dokumenti misjuba ġodda. U għalhekk ma nixtieqx nagħlaq il-bieb fuqha din is-sensiela għaliex hija sensiela li tagħmin anki jfittex id-dokumenti u jsobbu jsibhom f'idejh. Naf li ħafna pubblikazzjonijiet ġa seħħu, ħafna pubblikazzjonijiet ġa deru, ħafna minn dawk li ġew ikkwotati għaw kienu diġa stampati f'xi għamla ta' ktieb jew fejn naf jiena artiklu, paper f'xi ġurnal akademiku barrani jew Malti, imma mill-banda l-oħra wkoll ċert u anzi naħseb hemm 50% ta' ħafna mit-tarif li ħareġ, ħafna minnu speċjalment fejn tidħol dik li ngħidula l-ispekulazzjoni edukata. Ħafna minnha kienet oriġinali, oriġinali fis-sens li għad mhijiex fil-forma stampata li tmur ussiba għand l-ibrar. U forsi dan għad jinkoraġġini nittama m'għandhomx jekk insibu l-ħin li ikolna fidejna pubblikazzjoni ta' dan it-tip ġrajiet baħartna b'dawk l-inputs kollha ta' esperti, riċerkaturi, studjużi, professuri Malta u barranin li taw semhom biex pinġejna dan il-kwadru. Jalla din is-seħħ għaliex kif jaf kulħadd l-istampa hija xorta waħda spiża aktar milli wieħed jinqeda b'dan il-mezz daqshekk sabiħ tar-radju u għalhekk jiena ma neskludi ġej u ngħid lil dawk li qed insegwu din is-sensiela miegħi u naf li apprezzawha għax ħafna minnhom jagħtuni l-feedback tagħhom li jista' jkun li dan ikolna dokument stampat forma ta' xi pubblikazzjoni fil-ġejjieni mhux il-bot. Illum palma għamilna anki l-ġimgħa l-oħra ħanissuktaw fi triqtna fadinna ftit ta' rifiżjiet interessantissimu mingħand il-professur Stanley Fiorini li kellimna fuq evidenza ġdida mis-seklu 12 ta' dik li hija tradizzjoni Pawlina u anke Kristjaniżmu fil-Gżejjer Maltin, missejna punti delikati ħafna għad fadal minnhom u b'mod tas-sow imqanqal il-professur Fiorini b'esperjenza kbira u twila fostom snin twal ta' riċerka l-Vatikan, Palermo, Madrid, tefa' dawl fuq dan il-famus poeta li kiteb dwa minn Malta mill-gżira ta' Għawdex fil-fatt u fil-kitba tiegħu semma daqstant is-sitwazzjoni li kien hemm Malta f'dak iż-żmien tan-nofs. U dan biex ngħid hekk huwa ġawra ta' dokumentazzjoni li aħna wassalna lilkom. Tajb ukoll li llum ngħidu li se nissuktaw ukoll mal-professur Henry Frendo, li apparti li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin, dana kien anke mestieda fil-bidu ta' din is-sena 2007 meta ġiet organizzata dik li sejħet Malta Ħanina fit-Tuneżija, xahar ta' attivitajiet li jorbtu bejn il-Maltin u t-Tunezin, bejn dak li kienu l-Maltin emigrati fit-Tuneżija. U allura veru ftit Maltin li baqgħu fl-eruq tagħhom fit-Tunezija. Dik kienet attività li rnexxiet verament tassew bl-inizjattiva anke tal-ambaxxata Maltija f'Tunes u aħna anke b'spunti minn dik imma ftaħna iżjed oġobna nistiednu lill-professur Frendo li hu min-naħa tiegħu tagħna l-ħin kollu disponibbli u tana ħafna u ħafna mill-tarif u l-erf tijaw mbara karriera twila il-bot miċtutna ħafna drabi fil-qasam tal-Maltin imsefrin. Tana u kol sintendi il-Maltin kif ġew qrib pajjiżi fej l-Islam kienet ir-regola. U għalhekk issemmew l-Eġittu il-Maghreb, pajjiż tal-Maghreb kollha tista' tgħid hux vera l-Libja, t-Tunezija, l-Ġerija, l-Marok. U wieħed dejjem jgħid kif jiġri dejjem f'dawna it-tip ta' studji, wieħed jgħid li dan ikun biss kemm immissu l-wiċċ, nigirfu l-wiċċ, għaliex wieħed kieku kellu jidħol fil-profond bħal ma għamel il-professur Frendhoff ħafna anke mill-pubblikazzjonijiet tiegħu. Allura mbagħad wieħed isib fejn jimxi iktar, jara iktar u jsir jaf iktar. Imma naħseb ix-xandir għandu doża u dik id-doża li aħna qed nagħtu permezz ta' dan il-programm fuq ir-radju hija doża aċċettabbli biżejjed li wieħed jismagħha mingħajr ma għandu għalfejn joqgħod bil-qiegħda u fejn naf jiena jkompli jsegwiha b'xi mod akademiku ta' xi dixxiplina oħra. Imma fil-waqt li jaqta' kurżità jipprovoka ruħu, jinteressa ruħu jgħid isma'. Law net qed insir naf xi ħaġa fuq ħutna l-Maltin jew fuqna jew fuq il-rubija tagħna ma' dawn il-pajjiżi tal-Islam. It-tieni net kemm iħajja r-realtà hux vera li Malta hi fejn hi alla voli għamlet sekli twal issa 1000 sena kważi parti sħiħa integrata mal-Ewropa, imma kemm hija qrib tad-dinja Islamika, kemm hi tassew qrib tad-dinja Arbija li fil-fatt tanti hija qrib li anke aħna stess prodott ta' dik id-dinja Arbija li miżqallija sabet ruħha wkoll għaw Malta. U llum nistgħu ngħidu aħna l-eredi tagħha. Jiġifieri interessanti ferm flimkien ma' oħrajn, ma nistgħux neskludu li ma kienx hawn waħdiet għexieren forsi ftit mijiet ta' nies li daw niżlu minn linji iktar sqallin, jew Biżantini, jew Rumani, min jaf kemm hemm li nibqgħu sejrin b'din il-lista f'tassew għandna borma mħawra li wieħed kważi kważi jiftaħar biha. Għaliex jiena ħafna drabi nsib ruħi barra minn Malta bħalma ssibu ruħkom intom semmija u xi kultant jgħidulek imma l-Maltin min huma. L-uniċità tal-Malti, jiġvera tal-Maltin, hija t-taħlita kbira li għandna. Hija dik hija l-uniċità, hawn min l-uniċità tiegħu hija li huma kienu dejjem Kurdi pereżempju u baqgħu Kurdi u jitħaltu mill-inqas ħalli jibqgħu dejjem hekk. Jew Ġermaniżi jew Viżigotti min jaf fi żminijiet oħra. Imma il-Malti għandu s-sabiħ tiegħu li flok jgħid isma' jiena Malti għaliex pur Malti għal 7,000 sena, jgħid għax jiena tant jien imħallat u tant ħriġt dak it-taħlit f'din l-uniċità li tissejjaħ Malti, Malta. Li dak u l-Malti, li għandu tant minn kulħadd li forsi għalhekk ukoll nippruvaw nifhmu lil kulħadd. Nittama li ma jiġrinix bħal dak li għax jifhem il-kulħadd ma jsib il-ħadd jifhem lilu. Ġifieri ma dik hija storja oħra fuq livell ieħor. Mela hemmhekk l-introduzzjoni ġenerali tagħna, semmejt il-rubija tagħna ma dawn il-pajjiżi veru ġirien tagħna bħal huma il-Maghreb, il-pajjiżi tal-Maghreb. U t-Tunezija forsi tiġi quddiem net. Meta taħt l-Ingliżi daqs 200 sena ilu l-Maltin bdew ifittxu x-xogħol jew ħajja aħjar bdew marru t-Tunezija u fost pajjiżi oħra. U nistgħu ngħidu li hemmhekk kien hemm ingħamel ħajja twila. U kienu snin 50 iktar 60 li mbagħad ħafna minnhom sabu ruħhom jew f'pajjiżi bħal l-Ingilterra, speċjalment dawk tal-Eġittu, jew bħall-Franza li ma nistgħu ngħidu liberalment li ma 30,000 Malti jew nies ta' oriġini Maltija sabu ruħhom fit-Tunneżija jridu jmorru Franza għax kellhom passaport Franċiż, għax kellhom il-lingwa Franċiża, għax kienu jafu l-Arbi barra l-Franċiż, ma kienx jafu l-Ingliż, ma kienx jafu l-Malti u fis-snin 60 ma kienx faċli tiġi ġo gżira żgħira tfittex ix-xogħol. Daw illum qed jgħixu Franza, ħafna minnhom għamilna ħbib magħhom, Claude Rizzo huwa wieħed minnhom darba kelli sensiela hawnhekk xi 3 snin sentejn ilu u konna stidninni wkoll u fil-fatt illum it-tieqa li nagħmlu soltu li nħarsu fuq id-dinja oħra barranija ħanażel biċċa mill-intervista li kont għamiltlu. Hija bil-Franċiż huwa Malti imma jgħix Franza, fil-fatt jgħix Nizza. U fil-Mediterran bħalna jiġi ħafna u Malta kien ilu milux hekk ftit ġimgħat ilu dal-programm qed joħroġ f'Mejju ta' l-2007 kien Malta f'tista' tgħid max-xahar ta' April mal-Malajt il-kbir. U llum sirna aktar qrib u nitkellmu bl-email dejjem il-ħin kollu u anke personali meta jiġi u għalhekk Għalkemm hija bil-Franċiż jiena kont poġġejt ftit il-Malti fuqha biex jifhmu kulħadd faċilment mingħajr ma wieħed joqgħod iħabbel rasu x'qiegħed jingħad jew le. U ħanibdew bih. Fil-fatt nixtieq li t-tieqa żgħira tagħna ftit minuta ma' Claude Rizzon li kiteb ktieb dwar ħajtu. Il-ħajja tiegħu fil-bib l-aħdar fejn il-Maltin jgħixu, fejn hemm it-triq ta' rude de Maltez, tal-Maltin, fejn hemm kollox li jfakrek fihom, fejn il-kun jom jiet huma tagħna. Hija sabiħa ħafna, hija ħelwa ħafna. Intervista hija naqra twila ma jiena llum se nagħti biss ftit minuti u jekk insib il-ħin fl-edizzjonijiet li fadal inti kont ftit minuti oħrajn fuq xi aspetti oħra li qarbuna ma' l-Iżlam li daw il-Maltin kienu trabbew fih u llum sabu ruħhom Franza, ġifieri kellhom jiċċaqilqu minn Malta taħt l-Ingliżi. Għall-Iżlam mal-Arab ta' Tunes jaddattaw ruħhom meta ġew il-Franċiżi u ma tispiċċaw ġew Franza bħala Franċiżi. Kellhom ukoll jgħaddu fażijiet interessanti baqgħu fit-tradizzjoni tat-taħlit tal-borma sabiħa Maltija. Claude Rizzo għalikom. Nilqawk mela Claude Rizzo, awtur Franċiż ta' oriġini Malti, li ġejt fostna tillanċa l-ktieb Le Malte de Bib El Khadra.
Le Malte de Bib El Khadra. Alors, bienvenu Claude.
Merci.
Nibdew bienvenu.
Nilqawk. Qui est le Malte?
Merħba.
Est-ce que le Malte?
Min huwa l-Malti msemmi fil-ktieb?
D'origine maltese aussi.
Oui, alors le Malte de Bib El Khadra, c'est moi en fait, c'est moi le Le roman commence et l'histoire commence lorsque j'avais 10 ans.
Dak jinstess, ħajti minn meta kelli 10 snin. It-triq tal-Maltin, it-triq msemmija la Valleggio Tunes fejn trabbejt jien flimkien ma' mijiet ta' Maltin u Awċin li fiċċew il-futur tagħhom fl-Afrika ta' fuq. Sewwa sew ġewwa t-Tunezija. Kien hemm ħafna Maltin li telqu minn Malta bħal dawk li marru l-Awstralja.
Il hija beaucoup de monde.
Meta l-Maltin bdew morru Tunes, x'attrazzjoni raw fit-Tunezija. X'ġibidhom?
Alors, d'abord il faut savoir une chose, Charles, c'est que
Claude wieġeb li l-Maltin bdew jemigraw mill-ewwel snin tas-seklu 18. Tista' tgħid li wieħed minn kull sitt Malti emigraw. L-aktar biex ngħidu hekk fil-qrib bħalma hija l-Afrika ta' fuq għaliex dak kien il-vantaġġ tal-pajjiżi viċin. Kollox emigraw għal Tunes 17,000 Maltin. Il-Maltin ġew mill-qwa tajjeb ħafna f'Tunes u f'pajjiżi nistgħu ngħidu li l-pajjiżi tagħna huma viċinu allura bdew isibhom li baqgħu viċin id-dar. Raġuni oħra kienet dik ekonomika fit-tliem ieħor marru jfittxu x-xogħol. Kurjuża din għax il-Maltin kienu bdiewa. Iżda meta waslu hemm ma fiċċewx ix-xogħol tar-raba, forsi għax dan kien jissimbolizza l-miżerja u l-faqar. U għalhekk il-Maltin irrifjutaw meta kienu t-Tunezija li jagħmlu dan ix-xogħol tal-bidja. Għalhekk minflok sabu xogħol modest. Sajjieda, bejjija, jaħdmu f-restorant, bejjija bl-imnut, u kull xogħol ieħor li ma fih xi sena partikolari. Ma dan ma naqas kontrabandu li kien aktar faċli minħabba l-baħar. U bda l-kontrabandu kien hemm min
prospera. Attività prospera u li Malte vont se distinguer.
De Malte.
Meta bdew jaslu l-ewwel familji Maltin it-Tunezija, ma kienx għada Franċiża, kienet ma saritx Franċiża, kienet tat-Tunezini. Mistoqsi dwar il-vjaġġ tal-Maltin, meta ħarġu minn pajjiż taħt l-Ingliżi u marru jgħixu mal-Arab f'pajjiż li wara kollu spiċċa taħt il-Franċiżi, Claude ammetta li l-bdil fil-kultura mhux dejjem kien faċli għal dawn l-ewwel emigranti.
Parmi le communautés,
Monsieur Rizzo għalinna li Tunes isu ġa kellu komunità Ewropea imma hemmhekk għalkemm wara spiċċa Franċiż u Arbi. Ma pereżempju kien hemm l-Ispanjoli, l-Isqallin, il-Lut, il-Portugiżi u saħansitra l-Griegi. Imma il-Maltin minn dejjem kienu l-eqreb lejn il-popolazzjoni Arbija qabel xejn minħabba l-lingwa li tinftiehem u anke minħabba l-mentalità li tadatta malajr. Il-Maltin li ġew Tunes kienu qrib. Għalkemm fir-reliġjon kienu differenti, fil-fatt il-Maltin baqgħu ifittxu l-Knisja
u fehmu l-Musulmani u saħan sitra l-ewwel ġranet li għamlu hemm, l-ewwel xhur li għamlu hemm, bdew imorru jitolbu fil-moskea li huma kienu jirrispettaw ħafna.
Que les musulmans puissent inviter les chrétiens à aller prier dans leur mosquée, si vous voulez. Qu'ils soient flattés que ces chrétiens y aillent et que les chrétiens y aillent spontanément sans trouver.
Je ne sais pas si vous rappelez quelques expériences.
Mistoqs dwar kemm il-Maltin kienu jżuru Malta, biex ngħidu hekk waqt li kienu jgħixu t-Tuniżija, Claude Rizzou jiġeb li ħafna minnhom anki hu stess niftakru lill-Maltin u niftakru li dawk li kienu jiġu jżuruna fil-fatt jiena fil-mistoqsija tiegħi għatlu li anke jien niftakar lill-Buznanna tiegħi. Huwa qal li matul l-għexieren ta' snin madankollu bosta Maltin li baqgħu Malta u dawk allura li marru hemm insew lil xuxih. Tista' tgħid li infirdu għal kollox. Madankollu aktar madda żmien dawk il-ġenerazzjonijiet li ġew wara, dawk li emigraw lejn it-Tuniżija u li llum spiċċaw jinsabu Franza, bdew ifittxu l-eruq tagħhom. Il-kunjomijiet tal-familji baqgħu Maltin wara kollox: Rizzo, Kawki, Messina, Muscat, Żammit, Xwieren. Li tfittex l-eruq naturali. U jien meta ġejt Malta l-ewwel darba kelli 10 snin. Żgur li l-eruq huma Maltin tiegħi. Fis-snin 50 il-moda kienet li l-Maltin bdew imorru l-Awstralja. Biż-żmien bdew isiru studji anke akkademiċi dwar l-oriġini tagħna u fejn sifru l-Maltin. Jien stess fittixt l-għajnuna tal-ambaxxata Maltija fi Franza. Prattikament illum issib li ma hemmx kun jom wieħed tradizzjonali Malti li ma ssibux ukoll Franza. Daskemm morna nies hemmhekk. Fil-fatt nistgħu ngħiduha bla tlaqliq li kull Malti wawċi li llum jgħix Malta, żgur li għandu xi kuġini imbeda jgħixu fi Franza. L-aktar lejn in-nofsinhar tal-pajjiż.
E surtout dans le sud de la France.
Wara Claude Rizzo li għattilkom huwa Malti Franċiż, passaport Franċiż imma oriġini Malti, jgħix Nizza illum ġo Franza fil-Mediterran. Ma Claude Rizzo forsi nerġgħu nteftfu ftit ieħor tarif fil-leġizzjonijiet li jmiss. U issa bħalma għamilna ġimgħa li għaddiet se ngħaddu nissuktaw it-tarif mal-Professur Henry Frendo. Nifakkarkom, Professur Frendo ħajibqa' fl-istess ilma, jiġifieri se jitkellem fuq il-Maltin li emigraw f'dawn il-pajjiżi qrib tagħna, ma jħroġ ħafna tarif. U ħafna u ħafna tarif jinteressa lil dawk jew li huma dixxendenti ta' nies li kienu jgħixu f'dawn il-pajjiżi l-Eġittu, Tunes, il-Libja, l-Aġġerija, il-Marokk, jew inkella ta' nies li il-mama u l-papa tagħhom, il-ġenituri tagħhom. In-nanniet tagħhom kien Tripolitan jew kien tal-Eġittu tal-Ixandra, konna ngħidulhom Maltin tal-Ixandra, kien Tripolitan, jew mhix pajjiż ieħor bħal Tunes u oħrajn li allura kienu tant qrib tagħna. Kemm hemm anki llum jekk tmur ċimiterju bħal Sfax u affarijiet oħra bħal dawn u tfittex fil-lapidi tal-oqbra tibda tara kunjomijiet tagħna għaliex huma Maltin li jgħixu mijiet ta' snin hemmhekk u allura mietu, trabbow, iż-żewġu. Kellhom it-tfal għamlu l-affarijiet normali li għamlu il-familji kollha anki Maltin. U għalhekk se nkomplu ma' Professur Henry Frendo.
Waħda mill-affarijiet li tikkoinċidi ma l-immigrazzjoni Maltija fil-Mediterran kienet l-okkupazzjoni Ewropea, l-espansjoni Ewropea. Jiġifieri inti jekk tmur l-Alġerija wara l-1830 u kien hemm Maltin li diġà dak iż-żmien kienu qegħdin l-Alġerija bdew mor l-Alġerija. Għandek f'ċertu sens il-protezzjoni biex ngħid hekk il-mantell tal-poter dominanti illi mhuwiex Musulman, tajjeb. Apparti minn hekk, ma rridux inħarsu li l-pajjiżi fejn hemm il-Musulmani nativi fil-maġġoranza tagħhom għax hemm l-insara wkoll l-Eġittu hemm miljuni ta' insara, ġifieri huma proprju nattivi tal-Eġittu
għal-diċċendenti
oriġinali
tal-Eġizzjani.
U ma kienx hemm dik l-idea ta' Iżlamiżmu li llum qiegħda teffettwalna sfortunatament u
dinja tolleranti ħafna
iktar. Tkemmex il-perċezzjonijiet tagħna fuq minnu Musulman. Il-Maltin kienu fimni ngwalawa, fil-fatt ftit li xejn issib inċidenti. Issib ta' ftit, issib ftit inċidenti, ġifieri. Inċident wieħed pereżempju li rrimarkajt fuq jien f'xi ktieb kien fejn kien hemm ġlieda bej Malti u ma nafx kienx Tunesini dilli. U kien hemm Tunesini oħor ma rifferraqhom. U kien hemm ieħor qallu li ma nistax tisti qallu tmur tgħin il-kelb dak nisrani kelb qallu meta tara ħed jiġġieled ma Musulman ma waħed
minn tagħna
speċi. Imma inċidenti rari ta' ġifieri.
Għax il-fatt kellhom servizzi knejjes u patrijiet minn Malta dawnhom ġifieri armaw biex ngħid hekk.
U ġew aċċettax il-Maltin tisix il-Maltin kienu. Kellhom diversi kwalitajiet il-Maltin li permettolhom li jkunu iktar qrib tal-Arab issa Musulmani u mhux Musulmani minn Ewropej oħrajn. L-ewwel ħaġa kienu prattikament jiftehmu bilsienhom daw. X'imma liftu ħalqhom setlaq lill-Maltin. Kienu jidaw iktar mill-Musulmani u għadhom.
Imma bil-Malti u l-Arbi kuġini biex ngħid.
Malajr jiftehmu, malajr jitkellmu. It-tieni ħaġa fatturi importanti ħafna tgħidli dante klassist, klassist il-klassi hija parti importanti fil-ħajja, klassi soċjali. Il-Maltin kienu fqar. Kienu fqar. Jiġifieri kienu jaraw kif se jaqelawha u jikluha.
Sabu l-livell biex ngħidlek mill-ewwel kważi.
Allura ma kinux nisli biex ngħidlek tgħir għalihom.
Memx antagonizmu.
Dak is-snobiżmu tal-Franċiżi, per eżempju, li ħarsu lejk qishekk dubbiena, fimtek, kienu dubbiena.
Ma ġew fuq.
L-Arab kienu dubbiena l-Maltin.
Kienu
kollha dubbien.
Wieħed taħt li.
Dubbien ma dubbien. Ġifieri dak l-element jiena naħseb li
kemm il-lingwa. Kienx snajja naħseb. Naqraw li per eżempju kienu dilettanti tax-xogħol tan-nagħal u żwiemel il-liqi. Negozji żgħar, jiġifieri kienu fil-livell li qed issemmi inti
jekk ta' klassi. Imma bdew jinbidlu fimni, min kien fqir u ma jgħid bil-ġuħ u ma jafx jaqra u ma jafx jikteb u jara kif se jisluħ xi solt minn hawn jew minn hemm, mhux dan għal Maltin. Kienu ġej minn sfond fimni miserabbli biex ma ngħidux nogħodu ħaġa.
Biex telqu artom, naħseb kienu disprati.
Miserabbli, u jiġifieri dan pereżempju bid-dajsa, qed biex taqsam min-naħa l-oħra tal-bajja bid-dajsa tifti hemm prezz. F'nofs il-baħar jellek isma jekk ma tollu lix il-press mhix ħawas li
xaxxat li ħalligaw.
U diversi dat tip ta' atteġġament miskin. Miskin, nies mill-irġulija. Imma ta' xi ħadd li jara kif se jisloħ solt, kif se jdaw ir-rota. U naturalment hemm mekka fejn kien jinħoloq ċertu antagoniżmu iva. Imma altrimenti kienu qrib xulxin, lingwistikament, soċjalment, bħala.
U l-Ingliżi ma kienux, Henry, ma kienu jaraw xej ħażin jew mhux postu li nies minn kolonja li issa ġiet taħthom u li għandha ċerta rabtiet ta' difiża sensittivi biex ngħidu hekk, qegħdin imorru fl-Afrika ta' fuq. Kienu jaraw ħaġa normali.
N-nies li kienu jmorru ma kienux xi nies speċjalizzati jew nies tas-sena li setgħu jintużaw mill-Ingliżi għal iskopijiet għall-interessi imperjali. Kienu ġeneralment nies illitterati li forsi għax illitterati ma jfissirx li kienu neċessarjament nies żina, mhux qed ngħid jiena, anke nies tarraba, nies fimni lampin proletarjiet, tuża terminu marxista, li kienu mbagħad jaraw kif se jmiddu idejhom għal kull ma jiġi u ġifieri il-Maltin.
Kważi kienu jifirħu bihom li ħelsu minn peace li m'għandhomx biex jitmawhom.
Uħud minnhom anki
nisjati.
Tani, minn għal-background ġifieri f'dak is-sens mekka kien hemm ta' problema ta' perċezzjoni tal-Maltin għax inti jkollok erba' minn daw faċilment scapegoat jekk komunità sħiħa għax ikollok erba' rmix kifhem u tibda tidentifika l-Maltin tiġrat kollhom kien
ġifieri. Ma ġalhom lara paw fi żmien iktar riċenti tagħna ta' ġew ċerti tip.
Ġrat lill-Maltin ta' ġibilta, ġifieri ġrat diversi pajjiżi jekk tara l-istorja tal-immigrazzjoni madwar id-dinja. U mhux lill-Maltin biss ġrat il-kull minn speċjalment il-milk għandu jasal. Il-milk għandu jasal iktar viċin, iktar reċenti, l-iktar faċli tiskapegoatja. Imma mbagħad tinbidda l-istorja, il-Maltin kienu jħobbu żwiemel. Il-Maltin kienu jħobbu il-mos. Il-moża Maltija li kienet tagħmel ħalib tajjeb ħafna, ġifieri.
Il-frottu, għax l-arinġa Maltija ta' tuni sada marufa sal-lum, Parigi?
Ukoll, kunu jikabru l-frottu, ġifir il-market gardener, safra mill-Maltin, anki jek tara, per eżempju, il-Maltin ta' Louisiana, ta' Deep South, fil-tarf ta' seklu, ta' seklu, ta' 18, najdu ġifiri. Market gardener, per eżempju, sib twiħet, New Orleans, kien, jinnaħseb kien jagħmilhom il-ġbejni, tax jgħidlek the local dairyman. Mbagħad skoprejt fejn twiltx imkien hawnhekk xbilet da ġifieri. Jinnaħseb il-ġbejni
tkellu.
Kellu farm da f'tarf New Orleans. U wara l-farm kellu il-mos. U kien jagħmel the milkman. The milkman, he was the milkman.
Interessanti anki.
Jiġifieri dat tip ta' trades ta'
ħawtila u l-Maltin.
L-ambjent Malti li trasporta ruħu issa f'dal każ attraverso l-oċean. Ma fil-każ tal-Mediterran bl-isperonara ġifieri minnhom għalada ta' Salem u tara kif se tistetilja sa jhom bata kellek ħafna Maltin u min jagħmel kutrabandu minn kulħadd jara kif se jdabbar rasu ġifieri sa kemm ma kienx faċli jew tarma f'nofs it-triq dbieħ fit-triq dbieħ il-frott jew l-ħxejjex jew.
Dawar solt.
Dawar solt, u tara jew forsi ġib timporta affarijiet minn Malta mbagħad bħom bi prezzola minn hemm kif tirranġa' mal-Arab pereżempju biex tixtri bil-grossa mbagħad tbiħħhom l-Franċiż jew l-Italjan.
Interessanti.
Dan tip ta' affarijiet. Jekk tara meta ġifieri jibdew jistatilja iktar il-Maltin u jistabbilixxu ruħhom. Pereżempju Tunes, intervistajt wieħed dal-aħħar, danha kienu familja kbira. Seba' ħutu, kollha kienu biċċiera kollha bil-ħwienet tal-laħam. Għabnet tal-ħam kien ħafna, l-Maltin kienu jiġifieri anke taż-żiemel, ġifieri l-ħam taż-żiemel.
L-ħam taż-żiemel.
Kien popolari l-ħam taż-żiemel. U meta tajt żiemel tfisser ukoll trasport. Jiġifieri l-karrozzin. Karrozzin, ġibilta għandhom wieħed.
Il-karrozz minn Malta.
It-trasport, ġifieri it-trasport għat-tabija. Qed nitkellmu fi żmien meta kien hemm karozzi, ġifieri.
Għandek it-tabija merkantili.
Kemm kien hemm bicycles, għax il-bicycles wara f'dan is-seklu 19. U l-bicycle mhux ħatabi. Ġifieri tittabi
fil-ħareta.
Tit-ħmara, tit-żiemel, tit-il-bal.
Ekku.
Dawk kienu affarijiet familjari għalihom il-Maltin u mill-background tagħhom tar-raba ma kinux nista' l-belt ħafna drabi. Nista' l-belt ftit.
Drajjed baħartna, qed tisimgħu bħalissa l-Professur Henry Frendo li qiegħed jagħtina tarif fuq il-Maltin li għexu fil-pajjiżi ta' l-Iżlam. Ħafna minnhom ġirien tagħna. Ibqgħu isimgħu Drajjed baħartna. L-irkejjen tagħhom
bħalma
l-irkejjen tal-Maltin biex
naturalment u bona meta tgħid ta' bona. Kien hemm f'ċert mument il-Maltin minn dawk li ma kinux nattivi kienu l-maġġoranza fost dawk li kienu mill-Ewropa, mill-Ewropej. U kienu l-iktar qrib huma fost l-Ewropej kienu l-iktar qrib ta' dawk li kienu biex ngħidlek li fqar u minnha t'isfel mis-South, tajjeb il-Portugiżi, Spanjol, Italjan, Isqallin. Anki jekk tara aktar żwiġijiet.
Kont se saqsik it-taħlit
Araf fi żwiġijiet, ir-reliġjon kien jidħol. Kien jidħol ġifier żwiġijiet.
Iż-żewġu Arab nisa pereżempju.
Ftit li xejn.
Iktar naħseb każ ta' nisa Maltin li spiċċaw jiż-żewġu Tripolitani biex ngħidu hekk u nisa Arab li fi żmienna ħa ngħidlek meta konna tfal aħna, kont tismagħha aktar spiss dak Tripolitan. Dak twilet l-Eġittu. L-għonet għax ġew lura ħafna mill-Eġittu f'saltu, ġvera li ħafna minnhom għadhom ħajjin.
Insomma, l-Eġittu li kien għalihom ġew ħafna iktar, imma il-gvern dak iż-żmien ma ħallihom xitlu għax meta fis 56 u meta Naser beda jinnazzjonalizza kollox u jikkonfiska kollox. Kien hemm eluf ta' Maltin mill-Eġittu li xtaqgħu jirritornaw Malta, però il-gvern speċi ma ħallihom xu
bħalma ħallaq fis 62
x'għamlu
li marru Franza l-istess ħaġa simili.
Apoj li ħafna minn dawk in-nies kienu nista' talent, nista' esperjenza, nista' flus ukoll ħafna minnhom, jiġifieri. Kien qed għalli dik id-deċiżjoni li ma taċċettahomx.
U spiċċa ribaħhom xi ħadd ieħor.
Ma l-Ingilterra, Awstralja.
jew Franza minnha ta' Tunes u
Alġerija. Franza minn l-Alġerija u minn Tunis. X'aktarx Franza minn Tripoli, per esempio l-Awstralja hemm komunitajiet ta' Tripolini Maltin kbar, eluf jiġifieri f'Melbourne biss. Niftakar meta kont Melbourne il-Tripoli Club kien xi 3,000 Maltin. Membri f'Melbourne biss.
Marbutin kollha ma' Tripoli.
L-iġbarru hemm minn Tripoli u jiġifieri issib min jitkellem bit-Taljan u bil-Franċiż u ma jitkellimx bl-Ingliż, jitkellem bagħti bl-Ingliż. Jitkellem bil-Malti u ma jitkellimx bl-Ingliż.
Eżatt. Jiġifieri di tat-taħlit imma man-nies Arab minħabba probabbli kienu Musulmani ma kienx hemm wis. Isom il-Malti baqgħu.
Żwieġ qed ngħid mhux taħlit.
Bħala żwieġ.
Bħala żwieġ qed ngħid, jiġifieri żwieġ huwa tinsiex tifhem il-kultura.
Formali.
Żwieġ huwa sagrament. L-ewwel ħaġa.
Mela taħlet ir-reliġjon mill-ewwel.
Jiġifieri tajjeb, però mbagħad il-perceptions tal-Maltin tal-Arab. Dejjem kien hemm dak l-element religjuż li jbehdhom daqsxejn li jiddistingwihom daqsxejn u l-Maltin iridu jiddistingwuhom ukoll. Għax m'għandux li jkunu Arab.
Is dik oħra, ġifieri magħhom ma marrux integraw daqshekk mal-Arab.
Ma rridux li jkunu Arab.
L-insaw li kienu Ewropej, ħaha nagħmlu distinzjoni.
Kemm kienu jqisuhom bħala Ewropej il-Franċiżi ħaġa oħra.
Preċiż.
Imma huma m'għandux ikunu Arab. Mhux għax m'għandux ikunu Musulmani biss, anke jekk probabbli għax ħassew li huma ma kienux Arab.
Kellhom xi ħaġa ħjar.
Kienu Ewropej, kienu differenti. Kienu Ewropej. U fil-keffa tal-identitajiet biex ngħidlek fil-meta tiġi inti biex tkejjel u tqabbel wieħed ma lieħor, litteralment. Loħ liħor, ġifir, diħader. Jina skoprejt ħafna fajt interessanti, per eżempju, kif kienu jħarsu Maltin u tajt imbada xinu jgħid. Jgħidlek, dak l-ħambla melħ. L-ħambla melħ xie tfisser? L-ħambla melħ. Taf xie ġifir l-ħambla melħ?
Mux moħvoj, traħse.
Ġifir, mux imammet.
Ma millux il-melħ fil-mamudija.
Ma millux il-sali fuq moħħu.
Interessanti. L-ħambla melħ. U dik kienu jgħidu għemmek fl-Afrika ta' fuq.
Espressjoni li sibt minn riċerkatur l-lum Franċiż ta' discendenza tunisina Maltija illi ċita din u laqtitna ħafna dinja kienet. Issa kemm kienet komuni ma nafx, però nassumi li hija espressiva, hija espressiva ta' distinzjoni, ta' identità. Jiġifieri jiena meta tnajt dak l-ħambla melħ, jiġifieri l-ħam bil-melħ.
Ekku, jiena mielaħ.
Jien xi ħaġa differenti jiġifieri minnu li għandi xi ħaġa xi attribut illi hu m'għandux fin jew inkella.
Arfajnejn alla.
Jew inkella anki bħala kostum. Pala l-bis, pala drawiet. Tajdlu dak ras marbuta.
Ħabbat turban jew xi ħaġa.
Ħabbat turban, ma forsi tfisser xi ħaġa oħra wkoll.
Għax marbut moħħulura.
Ġifieri rasu b'dawra biċ-ċrari.
Mentri
l-Malti ma kienx jilbsu turban jew l-fetz jew xanna għax hemm diversi kollha għandhom ismijiet differenti daw bl-Eġizzjan tajdlu xanna, bit-tort tajdlu fetz. Ġifieri kien hemm dat tip ta' mhux neċessarjament reliġjużi. Per eżempju f'dan każ qed nitkellmu fuq il-biss.
F'kostum.
Tajjeb. L-oħra iva, ma. L-ħambla mel iva. Għax qed ngħid dak mhux mammetu.
U allura ma ndaħlux fil-familja tiegħi.
Allura mhux se nħalli l-binti tiżżewġu.
Ekku.
U probabbli qas tkun tiżżewġu. Ngħidu ġifieri. Le, bħala żwieġiet imħalta ftit li xejn. Ma dikka kienet sa ċertu punt anke bejn Kattoliċi u Protestanti kienet teżisti, ġifieri diha, illum mbagħad wara li bdew jinlaxkaw l-affarijiet. Xifta kif il-kolonjaliżmu Ingliż f'Malta.
Bdew biex jikkonvertu qed il-ieħor u bħal Nazzju
Fazzjonu. Kellet siju. Għax ibnu kien se jeżoġ Ingliża kien se jħossu ħażin.
Għax ma kienx Kattolik.
Għax kienet Ingliża.
Hemm terġax Ingliża biss. Għalinqas kellu tfal bin-nemex. Hemmhekk inħallu din il-ġimgħa lill-Professur Henry Frendon, komplu nitkellmu miegħu għad fadlilna tarif xitina u ngħaddu biex nissuktaw ftiftix ieħor, ftiftix verament interessantissimu daqsxejn tqil biex tomodu ħafna drabi u dan huwa mal-Professur Stanley Fiorini fuq evidenza ġdida mis-seklu 12 fuq dik li hija tradizzjoni Pawlina, il-fatt li San Pawl ġi Malta jew il-mistoqsijiet madwarha u l-Kristjaniżmu fil-Gżejjer Maltin. Wara dal-perjodu ta' l-isqof li jissemma ħarġu bl-isqof tagħhom,
il-kontinuità ta' wara li jinti qed tirreferi għal ħin kollu wkoll. Il-kontinuità ta' wara ta' sfijiet sakemm niġu għal dik
il-deċiżjonijiet
ta' Palermo li mbagħad marret għal Palermo. Hemmhekk dal-iktar perjodu isu naqra mfixkel fej seta' dal-isqof x'kontinuità kellu anke warah, mhux biss qablu, issa s-ewwel iddiskutajna qablu. Ta' warah huwa l-istess żmien qed jgħix imdawwar xorta bi-preżenza ta' Musulmani għax milli jidher anke n-Normanni ħallew il-libertà tat-twemmin, mhux vera.
Damu mit sen oħra wara.
Eżatt, sa mit sen oħra wara. Allora l-insara kull m'għamlu sa bidlu position u ġew iktar superjuri qed nissumi.
U l-insara kien jaqblilhom issa.
Ekku.
Sa they saw the writing on the wall.
Il-Musulmani jaqbilhom jekk mhumiex irjusu mix-xejja jaqilbu wkoll.
Assolutament.
Nifhem
min webbes rasu u baqa' baqa' iżomm ma' din daw ġew eżiljati l-uċera. U għandna evidenza li kien hemm Maltin l-uċera. Jiena naħseb li kien hemm ħafna konverżjonijiet. Kieku m'hemmx kontinuità fil-lingwa, m'hemmx kontinuità antropoloġika. Norbot ma' dan pereżempju il-fatt ta' eżistenza ta' dawn il-kappellel b'mod numru eżorbitanti fil-Gżejjer. Pereżempju, insejt il-figura eżatta, minn għalija f'duzzina semmi xi 400 differenti. Ir-raġuni tagħhom ma kienx il-kult. Ir-raġuni tagħhom hija t-tixjir tal-bandiera. Jiena nisrani, jekk jiena fuq dil-art għandi kappella, I am on the right side.
Kważi jrid jaħbi anki ċerta verità.
Assolutament.
Tal-antenati tiegħu.
Assolutament.
Mhux vera. Bħal meta bidlu l-kunjomijiet.
Bidlu kunjomijiet, pereżempju Muhammad sar mamu. Ma baqgħux komda li inti jismek Pietru kunjomok Muhammad.
Soċjalment ma kontx aċċettabbli.
Eżattament. Ġifieri mbagħad kien hemm rikristjanizzazzjoni qawwija ħafna vigoruża.
Ħabba raġunijiet.
Ħabba raġunijiet.
Mhux reliġjużi kważi.
Assolutament. Assolutament.
Forsi ma nafx issa ħana mill-mistoqsija bħal meta għadna kull laqxa tot. Ikk inħarsu lej l-ismijiet tal-postijiet f'Malta u għawdex, insibu li kważi kollha huma ta' bixra arbija, jiġifieri mill-irsien tal-poplu fil-massa tiegħu. Inti semmejt il-kappelli li hemm 400 li huwa numru kbir iktar tard insibu. Ma tidhirx ftit stramba wkoll li Malta bħal donnu ma imkien isem ta' post jew raħal abbastanza magħruf li baqa' jeżisti jew abitabbli li huwa b'xi mod jew ieħor nisrani fis-sens Latin, fis-sens qalli, jekk insemmu San Juan, Santa Lucia u żewġ affarijiet ta' żminna. Li ħloqna aħna sewwa, mill-bqija kważi ma titaqam kien ma' postijiet li b'xi mod jew ieħor jiġdu il-Kristjanità ta' Malta għal daw is-sekli kollha. Meta mbagħad meta tmur biss lej l-Arab u l-Musulmani li daħlu għaw u għajanajdu 1000 sen ilu, issejb li huma pieni, kważi kollha.
Jien naħseb.
Nara stramba wkoll.
Qatt irid isir studju sew. Ma rid isir studju bis-serjetà.
Għax f'nofs iż-żmien hawn kollox.
Lil qaddisin li ħafna mill-qaddisin popolari hawn Malta huma qaddisin orjentali. Nikola u George, per eżempju. Veru li s-sibu ma' u koll,
Marko.
Imma u ma' qawwin ħafna in-naħa tal-Orient. Venera, per eżempju, Paraskewe, Dominka li Kirjaki. Ġifieri, di ma rridux nisewa li l-kontinuità hekk.
U ma' moħbija taħt ismijiet Griegi.
Għaliex l-ismijiet tagħna huma Arab? Ma ninsewx, smajt l-intervista ma' Prof. Brinkat fuq is-sottostrat. Għaliex ma jidirx is-sottostrat ta' qabel. Il-Maltin li kienu qabel fi żmien il-Biżantini kienu Puniċi, ma kinux Griegi, Pawlu barbari sejħelhom. Mela il-lingwa tagħhom kienet Semitika. Għadha faċli tintilef lingwa Semitika ma' lingwa oħra Semitika għadna sal-lum. Nisimgħu xi ħadd jitkellem bl-Aramajk kif smajna fil-film tilu taħsbu qed jitkellem bil-Malti u bil-Vanġelu llum iffetaħu kumi eċetera.
Kemm ħareġ ktieb ta' Dr. Zammit Martin propju fuq l-Aramajk.
Tanti xxiebħu daw li faċli tikkonfondihom. U jekk ma kellekx element vigorus ħafna qawwi, diffiċli li se jibqalek xi element minn dak iż-żmien li jissopravivi.
Interessanti u soddisfaċenti din l-spiega wkoll li qatt nistgħu niksbu tarif
li jurina li ċerti postijiet li l-lum baqa biss il-verżjoni arbija tagħhom sa ta' kellhom isem Grek fi żmien il-Biżantini pereżempju xek qegħdin ngħidu.
Irid ngħid li għadu maħariġ kollox hemm inti jiġifieri aħna baqgħna l-isbaħ sentej xogħol oħra fuqha u għad hemm konnessjonijiet oħra interessanti ma nistax nitkellem fuqhom għalissa ta' trid irdu ġi studjati sew.
Fil-fatt li kont se ngħidlek hija impressjoni tiegħek mill-esperjenza li għandek ukoll u li anki illum qed tiġi f'dan il-programm wara li kien hemm okkażjoni anke smajt xi wħud li jagħmlu l-interventi tagħhom fuq l-istess suġġetti. Dan bdejt fil-programm jien tiegħi f'Ottubru bdejt insejjaħlu żmien mudlam. Nistgħu ngħidu li għadu hekk għax bħal donnu sa f'daqqa waħda.
Il-portiera qed tixxarru ħafna bil-mod il-mod.
Ixxarru ħafna bozzot.
Il-Medjuevu kollu sa 30 sena ilu kien veru veru mudlam jiġifieri, daqtaw b'sikkina. Emma ġifiri, bil-mot il-mot u l-istamina li semmejna u tagħmel kuraġġ tara żgħażagħ dalli ġifieri għadu tiela u
ekku.
U oħrajn bħalu.
Nistgħu ngħidu prof li din hija fenomenu għalina l-Maltin, jew di li qegħdin nsiru nafu iktar dwar il-Medjuevu hija xi mewġa fid-dinja akkademika. Għax donni jiena xkultant li mħabba s-suġġett issa nkun fejn inkun fl-Ewropa qed nixtri bil-lingu li nifhem qed nixtri l-kodba. U qed niduna li hemm ħafna iktar jew forsi għax mkunx nagħtik ħasom qabel, imma hemm ħafna iktar riċenti minn Munich jew mill-Ingilterra, Pariġi, Spanja, ħirġin ħafna iktar u l-internet ovvjament huwa l-iktar ħaġa li qed juri. U ħafna minnhom huma riċerki riċenti ħafna.
Ma l-problema tagħna hija li materjal f'Malta stess huwa limitat ħafna. Irridu niftħu l-orizzonti tagħna barra. Kif semmejtlek fil-programm ta' qabel tal-Vatikan pereżempju, dal-ktieb kull ma għamel huwa ġabar dak li kien katalogat issa. Għall-inqas nagħmlu dak available għar-riċerkaturi. Biss li kellu jsir studju sistematiku imma dana jirrikjedi l-20 ħajja.
Li semmejt 20 bniedem ma 20 ħajja.
Tkun trid taħdem sistematikament dawk l-eluf tal-eluf ta' dokumenti li jeżistu u bit-tama li jaħbad naħbtu ma' dokument li semmejtlek. Jifri hemm affarijiet oħra, imma tirrikjedi ħafna enerġija
u ħafna nies dedikati. U naħseb din wasal iż-żmien ukoll forsi dan jiġi suġġeriment tal-awtoritajiet fil-pajjiż ukoll li l-pajjiż wasal biex joħloq donna istituzzjoni tajt l-università l-aħjar waħda li għadin imma ovvjament il-fondi għalija wkoll. Li di jissir istituzzjonalment għax diffiċli biex jissib daw in-nies kollha interessati d-amor propju li ħajmorru lek kollha f'dik il-linja u ġvera, ġifieri daw intrigu nazzjonali kważi.
Xogħol ta' mħabba jekk qalbek mhix hemm ma tagħmlux.
Imma anki mħabba fondi anki li jista' jkun commitment awtorevoli dan ta' pajjiż, ġifieri naħseb is-soċjetà obbligata tagħmilha u ġvera.
Jirrikjedi fondi iva, għax biex issifer mux faċli.
Mux faċli. Biex
issa l-irtirajt ma diċi daqsik faċli li nċalla.
Imma altru illum irtirajt bl-esperienza li għandek u altru bniedem li għadu jibda u titfa fuq din il-linja dajrit jaqla xie u kol.
Eżatt.
Minnom mista jaqla ħobsek billi biħil riċerka li sab, mux vera, nasibx li jadaqsek.
Għazġuma ma jiex.
Mela, fuq dina il-parir kważi ta' professur Fiorini li qegħdin nissuġġerixxu din l-idea wkoll, jiena nagħlaq din l-intervista interessantissima llum li ħarġet mill-preżentazzjoni tal-istess professur Stanley Fiorini kif semmejna fil-bidu flimkien ma' oħrajn bl-isem ta' New 12th Century Evidence for the Pauline Tradition and Christianity in the Maltese Islands minn ktieb li kien editjat minn Monsignor Azzopardi. Jiena nirringrazzjak Professur Fiorini u nittama li ma tkunx l-aħħar darba li ffukajna fuq dan is-suġġett u li ħafna mill-materjal li ħareġ lill-intervista jqajjem interess u forsi min jaf verżjonijiet oħra wkoll ta' dal-perjodu li tħallna fih illum bis-saħħa tiegħek.
Nirringrazzja lilek.
U hemmhekk nistgħu ngħidu illum wasalna fit-tmiem dina l-edizzjoni bl-aħħar tarif meħud mill-professur Stanley Fiorini li kellimna u jkolli ngħid daw l-aħħar ġimgħat daħal f'ħafna dettalji preċiżi u anke interessanti l-istorja hija kurzità u l-kurzità tqanqalna l-istorja
U għalek tajna naħseb ħafna anke kurzitajiet għax matul is-sensiela ġrajiet baħartna jista' jkun li xi drabi peress li jintajt tarif ħafna tarif fuq l-Islam jista' jkun dak li jkun xi kultant jieħu l-impressjoni li m'aħniex tagħtu spazju biżejjed għal dik li hija tradizzjoni nisranija f'daw il-gżejjer Maltin jew inkella bħalma tkellimna mal-Professur Fjarini fuq it-tradizzjoni Pawlina meta San Pawġi Malta, meta l-gżejjer Maltin saru nsara, jekk baqgħux insara waqt li kien hawn l-Islam fil-pajjiż meta il-Maltin allura reġgħu bdew mill-ġdid kważi 1000 sen ilu. U din l-impressjoni naħseb li issa bilanċajnija tajjeb mal-Professur Fjorini għaliex ħadna il-ħin kollu li kellna meta noddu kemm il-Professur Fjorini kien qiegħed magħna f'dan il-programm f'din is-sensiela matul l-ġimgħat li għad kemm għaddew jiena r-rekord jgħid madwar 65 siegħa, jiġifieri qbiżna s-siegħa 65 minuta, skużawni, jiġifieri qbiżna s-siegħa fil-wisa. Hemmhekk wieħed malajr jintebaħ li meta l-affarijiet poġġihom fil-perspettiva tagħhom, meta tpoġġihom flimkien fuq il-mejda, meta tara l-kwadru komplut, wieħed jibda jifforma aktar opinjonijiet. U naħseb bħali ħadtu l-impressjoni li l-kwistjoni li l-Maltin b'xi mod jew ieħor żammew kontinuità nisranija f'dawn il-gżejjer hija għolja ħafna. Ovvjament ma nafux iċ-ċaqliq kollu preċiż. Id-dokumenti ituna dak li għandhom ma jistgħux ituk aktar minn dak li għandhom, naħseb di jaċċetta kull espert u ġviera kull storiku u aħna li nisimgħu it-tarif. Ġviri wieħed irid ma jimbuttax iktar billi jespekula biss matul dawk il-marġini f'dak il-parametru li tippermettilek l-istorja u l-istorja tippermettilek tibni fuq id-dokument. Marbut ma' tradizzjonijiet, marbut ma' ħafna tarif ieħor li joħroġ xi kultant mit-trufijiet, mit-tikek żgħar li jidhru fid-dokumenti. Imma naħseb li illum għandna stampa iktar ċara li l-preżenza nisranija b'xi mod jew ieħor kienet dejjem hawnhekk, imma f'livelli soċjali differenti, jiġifieri kien hemm ċertu ċaqliq bejn min kien ċittadin superjuri u min kien ċittadin inferjuri jinqalbu ir-roads. Tajjeb ngħidu madan kollu li dan ma jbiddilx li ħabta ta' 1000 sen ilu, 1200 sen ilu biex ninkludu kollox kien hawn moviment qawwi ta' influss qawwi preżenza kbira ġdida ta' Maltin li kif jiġdu ħafna mill-kunjomijiet tagħna u affarijiet oħra marbuta magħhom lil-sin. L-ewwel ħaġa tagħna li nitkellmu bih sallum din il-preżenza qawwija kienet qarbija musulmana minn sqallija. U għalhekk dak huwa fatt konkret li jidher jaqbel kulħadd miegħu. X'ġara waqt din trasformazzjoni daqse kbira f'pajjiżna f'dawn il-gżejjer qegħdin inkunu nafu dejjem aktar. Professur Fjorini daħal preċiż hemmhekk biex jitkellem fuq il-preżenza u l-kontinuità kristjana fil-gżejjer Maltin. Bil-bandal oħra fakkarkom il-programm illum kellna wkoll magħna l-professur Henry Frendol li nistruktaw il-ġimgħa d-dieħla u qegħdin nitkellmu. U anki jew qed naqtgħu ħafna kurzita. Il-Maltin li emigraw fil-qrib tagħna fil-pajjiżi fejn l-Islam hija r-reliġjoni ewlenija. U sabiħ li nkomplu nisimgħu iżjed għax din iktar qrib tagħna fis-sens li għad min jiftakar in-nanniet tiegħu jew xi ġirien jew xi nies anzjani fit-triq jew ħbieb jew kollegi. U għalhekk u għaw minn huwa huwa nnifsu x'vera discendent ta' nies li kienu emigrati hemmhekk u ġew lura Malta jew illum qegħdin Franza il-raba tagħhom. U la semmejna l-Franza tajjeb nirrekordjaw ukoll illum li qed tħieres l-ewwel edizzjoni ta' dan il-programm, jiġifieri qed nitkellmu fis-7 ta' Mejju għad kemm għandna wkoll President ġdid fir-Repubblika Franċiża u dan huwa Nicolas Sarkozy li ovvjament għall-Ewropa hija preżenza importanti għax Franza hija wieħed min-nies importanti mill-players kif ngħidu importanti fid-dinja. Hija l-Unjoni Ewropea hija fl-Ewropa imma hija anke fid-dinja waħda minn dawk li tmexxi ħafna il-ħsibijiet u l-paċi fid-dinja fost affarijiet oħra. U qegħdin nitkellmu qegħdin insemmu l-2007 meta ħireġ l-ewwel programm dan din l-edizzjoni ta' ġrajjet baħartna. Qabel ma ħallikom wieħed għati rid jitkellem il-ġimgħa d-dieħla forsi jkollna ftit iktar tarif dwar il-kwistjoni kollha tal-Presidenza li qed insemmu l-Presidenti it-Turkija. għaliex wara ta' Franza li hija f'pajjiż li għandu ċerta stabilità ta' kontinuità, nħarsu li t-Turkija li jkoll hija Repubblika Demokratika Lajka, imma propju fuq dik il-kelma lajka, ġifieri mhijiex stat reliġjuż, hemm ħafna ċaqliq ġdid għaliex qed isiru protesti kbar kontra il-proposta li Abdullah Kull ikun il-President ġdid. Minħabba li huwa Islamista kbir, tant li l-mara tiegħu għada wkoll tilbes il-velu ma' rasa u allura din qed teddet jew tbeżża lil ħafna votanti fit-Turkija li iktar jixtiequ jitlu jiġru l-Ewropa biex iżommu l-lajċiżmu tagħhom millu jerġgħu jintrabtu ma' xi sistema reliġjuża. Jiena ħanħallikom hemmhekk b'dawk il-ħsibijiet, ġimgħa d-dieħla forsi nitkellmu fuq Turkija aħjar u sakemm neġġgħu nitaqgħu ġimgħa d-dieħla biex rajjet baħarna minn naħa tiegħi Charles Xwiereb insemmikom.